Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. Honest you do, honest you do, honest you do. It's so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me. I know you send me. I know you send me. Honest you do. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know. You send me. I know you send me.
Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά και νομίζω ότι είναι ωραίο να ακούμε τέτοια ωραία τραγούδια όπως αυτό του Σαμ Κουκ, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα υπό περίεργες συνθήκες, σε μέρες που έχουν ένα βάρος κυρίως από την ειδησιογραφία, μήπως και λίγο αλλάξει αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί, που όλοι αναρωτιόμαστε, ρε παιδί μου, πάλι και πάλι και πάλι.
The further she strays, and he doesn't like it being this way, and she tries.
Ξεκινάμε μια εβδομάδα με ανοιξιάτικο καιρό. Ήδη στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας έχουμε 20 και έρχεται και μια θερμή αέρια μάζα από την Αφρική, οπότε έτσι χαλαρά θα πάμε μέχρι την Παρασκευή. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για να καταλήξουμε, να προλάβουμε να καταλήξουμε τι θα κάνουμε με τα περίφημα χρωματιστά τιμολόγια. Πάλι σήμερα παρακολουθούσα μια συζήτηση. Από όσο κατάλαβα, το πιο βολικό είναι να ξεκινήσουμε ή από το πράσινο ή από το κίτρινο που είναι κειμενόμενα τώρα που οι τιμές της ενέργειας βαίνουν προς τα κάτω, και τέλος πάντων αν δούμε κάποια σημαντική αλλαγή μπορούμε να το αλλάξουμε πάρα αυτά. Well, a voice still echoes. I'm sorry I met you, darling. I'm sorry I met you. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Γιώργος Σκεύη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νατάσα Βαστέα, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας, αναζητώντας τα πράγματα πίσω από αυτά που μαθαίνουμε. Και τώρα που είπα αναζήτηση, βγήκαν, δεν ξέρω αν το είδατε, ποια είναι τα άρθρα στο διαδίκτυο με τις περισσότερες προβολές, δηλαδή ποια είναι τα ερωτήματα που ψάξαμε περισσότερο. Μιλάμε για περίπου 84 εκατομμύρια αναζητήσεις που συγκέντρωσε η Βρετανική Wikipedia το 2023. Φανταστείτε και πόσες άλλες αναζητήσεις σε άλλες γλώσσες. Τι αναζητήσαμε λοιπόν? Αναζητήσαμε, και λογικό μου φαίνεται αυτό πάρα πολύ, καταρχήν ChatGPT, μπας και καταλάβουμε τι είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, γλωσσικό μοντέλο κυρίως, που μπαίνει στη ζωή μας. Δεύτερο πιο διαβασμένο άρθρο στη Wikipedia φέτος ήταν ο ετήσιος κατάλογος με εκείνους που αποδήμησαν εις κύριον, με εκείνους που πέθαναν μέσα στη χρονιά. Και γιατί συγκέντρωσε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, του γνωστού ηθοποιού από τα Φιλαράκια, και της Λίζα Μαρή Πρίσλι, της κόρης του Elvis Presley. Και μετά βέβαια είχε αναζήτηση πολύ cricket, γιατί είχε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, κύπελο κάπου στην Ινδία ίσως, δεν ξέρω, κάπου εκεί τέλος πάντων, που παίζουν cricket. Και φυσικά είχε ταινίες, το Oppenheimer, την Barbie και διάφορα άλλα. Φυσικά Taylor Swift, που την έβγαλε και το Time πρόσωπο της χρονιάς. Αλλά είχε στις πρώτες αναζητήσεις, υπάρχει και πολύ ποδόσφαιρο. Υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζουν και τον αναζητούν, ο Μέση και Premier League και άλλα λίματα που έχουν να κάνουν με το χώρο του ποδοσφαίρου. Το χώρο του ποδοσφαίρου που, εντάξει, του ποδοσφαίρου τώρα να μου πεις, όχι, δεν είναι το ποδόσφαιρο αυτό που φταίει, η οπαδική βία είναι αυτό που φταίει για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά αυτήν έχουμε συνηθίσει να τη συνδέουμε καταρχήν με το ποδόσφαιρο. Και πέρα από τις μικρές μας αναζητήσεις, είναι αυτές, έτσι, είναι το ότι κάνει εκείνος, τι κάνει το άλλο, και την ίδια στιγμή, και καθώς εμείς ψάχνουμε λύσεις, αναζητούμε δηλαδή τι μπορεί να γίνει με αυτό με την οπαδική βία που ήδη έχει στοιχήσει ζωές και κινδυνεύει κι άλλος άνθρωπος και εκφράζει μια βία γενικότερα που υπάρχει στην κοινωνία. Και την ίδια ώρα, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, ακούς μια είδηση σχετικά, μάλλον προφανώς άσχετη. Σου λέει λοιπόν ότι οι επιστήμονες βρήκανε μια μαύρη τρύπα στην καρδιά ενός γαλαξία ηλικίας 13 δισεκατομμυρίων ετών. Και αυτό, δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή η μαύρη τρύπα, λένε ότι πρέπει να δημιουργήθηκε περίπου στα 300 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang. Και σκέφτεσαι τώρα, είμαστε μια κουκίδα, ο καθένας από εμάς μια κουκίδα. Σε μια κουκίδα που λέγεται Ελλάδα, σε μια κουκίδα που λέγεται Ευρώπη, σε μια κουκίδα που λέγεται Γη. Σε μια κουκίδα που είναι σε ένα ηλιακό σύστημα, μια κουκίδα που είναι σε ένα γαλαξία, και πάει λέγοντας, φανταστείτε τώρα, αυτό διευρύνεται. Και σκοτωνόμαστε εμείς οι κουκίδες για κάτι εντελώς παράλογα πράγματα. Και έρχεται εκείνη η μαύρη τρύπα από πολύ μακριά και σου θυμίζει ότι όλο αυτό είναι τόσο βλακώδες, για να μην πω πολύ χειρότερο, που έχω στο μυαλό μου. Έστειλε μήνυμα ο Πάνος, λέει στα σχολεία πρέπει να διδάσκεται η ανάληψη ευθύνης των πράξεών μας. Πάνω αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό. Είχαμε την Κυριακή εδώ στην εκπομπή, είχα καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, τον καθηγητή, και με τον οποίο συζητήσαμε ακριβώς αυτό. Έχει γράψει ένα άρθρο πώς διαλύεται η ελληνική οικογένεια πριν 2-3 εβδομάδες, νομίζω πρέπει να ήταν στα Νέα Σαββατοκύριακο, και έλεγε ότι οι γονείς, επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις των παιδιών, τους διδάσκουν σε έναν κόσμο που μπερδεύεται όλο και περισσότερο, όλο και λιγότερο ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος με κατηγορηματικό τρόπο. Και οι ίδιοι δεν είναι πάρα πολύ σίγουροι. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου λίγο το σωστό με το λάθος μπερδεύεται, και έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε. Το σχολείο προφανώς είναι ένας χώρος όπου πραγματικά πρέπει να διδάσκεται όχι μόνο το ότι πρέπει να παίρνουμε ευθύνη για τις πράξεις μας, αλλά και πάρα πολλά άλλα σε σχέση με το ποια είναι η θέση μας στην κοινωνία και πώς μόνο η επαφή μας με τον άλλον και όχι η αντιπαλότητά μας θα μας κάνει να αισθανθούμε σημαντικοί. Πάνω.
Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are
Να σας πω πριν να πιάσουμε το θέμα του αθλητισμού, που φυσικά είναι δεν είναι του αθλητισμού, λάθος, της οπαδικής βίας που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό, αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Να σας πω, έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, καθώς περιμένουμε έτσι, θυμίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πάρει σημαντικές αποφάσεις. Το ΝΑΤΟ επίσης περιμένει να δει πότε η Τουρκία θα επικυρώσει το θέμα της ένταξης της Σουηδίας. Παίζουν καθυστερήσεις οι Τούρκοι, γιατί θέλουν να εκμεύσουν όσο περισσότερα μέτρα έτσι ως επιβράβευση μπορούν. Σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, είπε ότι η Σουηδία δεν ξέρουμε, δεν έχει επιτιμήσει ακόμα τις υποσχέσεις της και άρα πραγματικά δεν ξέρουμε πότε θα πάει στην περίφημη επιτροπή του τουρκικού κοινοβουλίου η υπόθεση της Σουηδίας. Από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι τον τραβάνε τον εκβιασμό. Και μια και μιλάμε για Τουρκία, ακούστε κάτι ενδιαφέρον, θα το πω. Στο αεροδρόμιο Τέμπελχοφ στο Βερολίνο λένε εκεί οι αρμόδιοι ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει μέρες του 2015, γιατί οι περισσότεροι μετανάστες που φτάνουν στη χώρα και ζητούν άσυλο είναι πια Τούρκοι. Είναι η Siri, ας το ποσοστό που ήταν, αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των Τούρκων, οι οποίοι κατά χιλιάδες φεύγουν προς την Γερμανία. Δηλαδή μόνο τον Νοέμβριο, φανταστείτε, κατέθεσαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία περισσότεροι από 10.000 Τούρκοι. Θα ανοίξω εδώ μια παρένθεση στο θέμα της Τουρκίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Για να πω με τον Γιώργο Σκεύη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τα μουσικά, έχουμε μια διαφωνία. Η διαφωνία τραγουδάει αυτή τη στιγμή στα αυτιά μας. Είναι η Taylor Swift, για όσους δεν την ξέρετε, που πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Τα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει και βάζουν και μαθήματα Taylor Swift, δηλαδή και κοινωνιολογικά και οικονομικά προσπαθούν να προσεγγίσουν το φαινόμενο. Ο Γιώργος καταλαβαίνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο σημαντική η Taylor Swift. Φαντάζομαι και άλλοι θα το καταλάβουμε ίσως κάποτε, αλλά μπορεί και όχι. Αυτά λέει η Taylor Swift, θα τα καταλάβουμε κάποτε. Ας την ακούσουμε όμως, ενδιαφέρουσα μουσική είναι αυτή που κάνει, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά πολύ αξιοπρεπής. Λοιπόν, και αναρωτιούνται οι Γερμανοί, τι είναι αυτό που κάνει τους Τούρκους να ζητούν άσυλο, κατά χιλιάδες πια, όσο ίσως ποτέ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το ένα είναι η αυταρχική διακυβέρνηση Ερντογάν, ο οποίος χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, παρακολουθεί όσους είναι στην αντιπολίτευση και φυλακίζει όσους δεν συμφωνούν μαζί του. Ο άλλος λόγος είναι προφανώς η υδινή οικονομική κατάσταση, επισήμως πληθωρισμός 62%, ανεπισήμως άνω του 100%. Λένε ειδικοί ότι ρόλο μπορεί να παίζει και ο καταστροφικός σεισμός του Φεβρουαρίου. Θυμάστε, σκοτώθηκαν περίπου 60.000 άτομα και καταστράφηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο κτίρια. Οπότε πολλοί άνθρωποι από εκείνες τις περιοχές, οι οποίες προφανώς θα πάρει πολύ καιρό να ανοικοδομηθούν, αναζητούν το μέλλον τους στο εξωτερικό. Και έτσι έχουν φτιαχτεί πολύ περίεργες συνθήκες. Φεύγουν μαζικά, πάνε στη Γερμανία. Εκεί έχουν μια περιορισμένη άδεια εργασίας. Και παραμένουν όμως, προσπαθούν να παραμείνουν. Θα θυμίσω ότι πριν λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος Ερντογάν πήγε στη Γερμανία και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν. Δηλαδή τι θα γίνει με τον επαναπατρισμό των μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί. Να σας πω ότι τα 2/3 των Τούρκων που ζητούν άσυλο στη Γερμανία είναι άντρες και το 1/3 είναι ανήλικοι. Και επειδή ξέρετε, δεν χρειάζονται βίζα να πάνε Βοσνία, Αλβανία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, πάνε εκεί και μετά από εκεί περνάνε τα δύσκολα, μάλλον αποφεύγουν τα δύσκολα σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας, γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες, και μετά από εκεί μεταβαίνουν στη Γερμανία. Νομίζω είναι ιδιαίτερο το φαινόμενο. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style.
with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors.
Ακόμα στους Black Pumas, οι οποίοι, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Σκεύης, θα τραγουδήσουν μαζί με τους Massive Attack το καλοκαίρι. Έρχονται Ελλάδα, 1-2 εισιτήρια, 3-4 τα βλέπω ήδη. Τα έχεις καπαρώσει, Γιώργο.
With the baby blues birds fly and gray clouds, the white walls, a blue skies, we gon' fly, feel alright. Somebody help me feel alright. Now we gon' woo, 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 yeah. They sound like a woo, 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 yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade.
Και σκεφτόμουν πόσο γρήγορα, ρε παιδί μου, η επικαιρότητα έρχεται να καλύψει το ένα θέμα, το άλλο, και πώς, ας πούμε, τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα έχουν περάσει σε τουλάχιστον δεύτερο επίπεδο. Παρότι μάθαμε τώρα από Ισραηλινή μελέτη ότι το 60% των θανάτων αμάχων, των θανάτων στη Γάζα από αεροπορικές επιδρομές αφορά αμάχους, και είναι το ποσοστό θανάτου αμάχων υψηλότερο από το μέσο όρο σε όλες τις παγκόσμιες συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Την ίδια ώρα ο ΙΕ προειδοποιεί ότι ο πληθυσμός, οι Παλαιστίνοι λιμοκτονούν και ότι 9 στις 10 δεν έχουν να φάνε σε καθημερινή βάση. Και κάτι επίσης σοκαριστικό, καθώς προχωρούν τα πράγματα, είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πλέον χτυπούν και στο νότο και έχουν δώσει οδηγία στα 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που βρίσκονται εκεί να μετακινηθούν σε μια, ας πούμε, ανθρωπιστική ζώνη, τη λένε, η οποία είναι μικρότερη από το αεροδρόμιο του Χίθρου. Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε μόλις 8,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιχάλη Γελαντάλη στο στούντιο και πολύ χαίρομαι. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Πώς πάμε?
Φοράς παλτό, αλλά σε λίγο θα πρέπει να ξαναβγάλουμε τα μαγιό, ε.
Λες, έρχεται.
Έξω έχει ζέστη τώρα πάντως που ήρθα.
Θερμή.
Θερμή. Η εβδομάδα θα είναι θερμή, ελπίζω μόνο από καιρό.
Θερμή εισβολή, μόνο από καιρό.
Ναι, ελπίζω, γιατί... ελπίζω μόνο από καιρό, δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Τι γίνεται, τι κάνει η οικονομία?
Σε αναμονή τι θα αποφασίσουν στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ. Τρίτη Τετάρτη είναι η συνεδρίαση. Και μετά Τετάρτη Πέμπτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλώσεις θα έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη από Πάουελ και Λαγκάρντ. Οι αγορές προεξοφλούν ότι δεν θα έχουν αυξήσεις επιτοκίων. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι η δεύτερη. Θυμίζουμε πως η στάση μετά από 10 αυξήσεις δόθηκε στην προηγούμενη συνεδρία στην Αθήνα. Είχε τη σημασία της και σημειολογικά το ότι στην Αθήνα ελήφθη αυτή η απόφαση. Να πούμε ότι το βασικό ευρωπαϊκό επιτόκιο είναι στο 4%. Οι επιπτώσεις και συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα, σε προϋφεσιακές ενδείξεις κτλ. Ακόμα και στην οικονομία της Γερμανίας, διακριτότατες πλέον από το τρίτο κιόλας τρίμηνο του 23. Και το ερώτημα, Νατάσα, είναι τι θα κάνει η Λαγκάρντ, που την Πέμπτη πηγαίνει σε μια συνεδρίαση, δεν έχει στα χέρια της, ας το πω έτσι, ένα σύμφωνο σταθερότητας για το πώς θα πορευτεί η Ευρώπη το 24. Εμένουν οι Γερμανοί, εντός εισαγωγικών εκβιάζει η Ρώμη και κατά την εκτίμησή μου καλά κάνει, το Παρίσι τηρεί μια στάση
διάμεση.
Θα έλεγα ότι είναι πρόξι παίκτη του Παρισιού η Ρώμη.
Δηλαδή, για να μην είναι έντονος ο Μακρόν, βάζει τη Μελώνη.
Ναι, τη Μελώνη και βεβαίως είναι και η Μαδρίτη στη μέση. Το θέμα είναι αυτό, τι θα κάνει η Λαγκάρντ που την Πέμπτη θα πρέπει να βγει και να πει πώς θα πορευτούμε.
Ως Ευρώπη εννοείς.
Ως Ευρώπη,
ναι, Ευρωζώνη.
Το εξάμηνο του 24. Η Λαγκάρντ ξέρει πολύ καλά ότι έχει σημασία το τι θα κάνει στο κομμάτι το επιτοκιακό, στο θέμα του κόστους χρήματος, όλα αυτά, το πρώτο εξάμηνο του 24, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι 6 με 9 Ιουνίου έχει τις ευρωεκλογές η Ευρώπη και αν κρίνουμε και από το τι έβγαλε η κάλπη στην Ολλανδία.
Αλλά και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό για το πώς θα διαχειριστεί το οικονομικό κομμάτι, το πολιτικό κατεστημένο της Ευρώπης, δηλαδή εάν οι Βρυξέλλες τι και πώς.
Έχει ενδιαφέρον ότι ο Μακρόν πρότεινε για νέο πρόεδρο της Κομισιόν τον Μάριο Ντράγκη, θέλοντας να δώσει ένα στίγμα ότι, παιδιά, δίνουμε μεγάλη σημασία στην οικονομία. Αυτό προφανώς θα ήθελε να δώσει. Βέβαια, ο Ντράγκη δεν δέχτηκε. Δεν ξέρω αν γίνεται μια συζήτηση τώρα. Δεν ξέρω αν στο τέλος μπορεί να δεχτεί υπό κάποιες προϋποθέσεις.
Η πρόταση Μακρόν έγινε ερήμην του Ντράγκη. Δηλαδή, δεν ήξερε ο Ντράγκη ότι.
Όχι, προφανώς γίνονται ακόμα διαπραγματεύσεις. Λέμε τώρα τι βγαίνει προς τα έξω. Προφανώς από πίσω υπάρχουν πολλές συζητήσεις.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα για το συγκεκριμένο και συγκεκριμένα ειδικότερα με τις 24 ώρες, το Il Sole, την Isole, την έγκριτη οικονομική ιταλική εφημερίδα, ο Ντράγκη έχει γίνει αποδέκτης. Είναι της λογικής ότι θα μπορούσε να το δει υπό προϋποθέσεις, γιατί και αυτός προφανώς και εύλογα ενδιαφέρθηκε για την ιστεροφημία του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και αυτό έχει σημασία, ότι το 24 δεν είναι η περίοδος τότε που έκανε αυτό που χρειαζόταν. Είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Είναι τα γεωπολιτικά μέτωπα.
Ως πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, λες,
ναι,
τώρα.
Στην πρώτη του θητεία. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα γεωπολιτικά. Είναι περισσότερα τα ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Αναφερόσουν σε όλο αυτό το κακό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, όλο αυτό. Είναι άλλοι όροι χρέους. Άλλο χρέος έχει τώρα. Δηλαδή, άλλο είναι το παγκόσμιο κρατικό χρέος. Και άλλο ήταν τότε την πρώτη θητεία του Ιταλού. Βέβαια, σημειολογικά ο Μακρόν αυτό που λέει είναι ότι, παιδιά, χρειαζόμαστε ένα Ντράγκη, γιατί είναι...
Η οικονομία είναι αυτή τη στιγμή...
Είναι, επί ξηρού ακμής. Και αν το ευρωσύστημα δεν θέλει να βρεθεί προ δυσαρέστων εκπλήξεων αρχές Ιουνίου, τότε θα πρέπει να δοκιμάσει ενδεχομένως και λύσεις δραστικές, ρηξικέλευθες, λόγου χάρη μεγέθους ενός Ντράγκη ή κάποιου σαν τον Ντράγκη. Αυτό είναι.
Υπάρχουν πολλοί σαν τον Ντράγκη. Και το λέω γιατί θεωρήθηκε ότι τα πήγε καλά στην Ιταλία, έσωσε μια οικονομία που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, έχει μια καλή μαρτυρία έξωθεν. Δεν αισθάνομαι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιου μεγέθους άνθρωποι που ασχολούνται,
ναι, σωστό,
με τα οικονομικά.
Αυτό και,
αλλά μπορεί και να υπάρχουν και να μην τους...
Έχει ενδιαφέρον το ότι ένα οικονομικό πρόσωπο μέγεθος όπως ο Μάριο Ντράγκη αποτυπώνεται πολιτικά βαρύτερα από ότι, ας το πούμε, τυπικά καθαρά πολιτικά πρόσωπα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, για τις αγορές που μεθαύριο ενδεχομένως να, ας το πω εντός αγωγικών, πυροβολήσουν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, εάν δουν ότι υπάρχει δούριος ύπος για να βγάλουν λεφτά.
Περιθώριο
τέτοιο. Ναι. Ο Μάριο Ντράγκη μετράει απείρως περισσότερο από ότι ένας Μπορέλ, μία Ντελάινεν mm-hmm. και τα λοιπά και τα λοιπά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός, αλλά τον υπολογίζουν οι αγορές ως πολιτικά βαρύτερο από τα μεγέθη, και ας μην τα χαρακτηρίσω.
Ναι, ναι. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, που έχει και διάφορα προβλήματα. Τα πούμε κάποια στιγμή και αυτά.
Ακριβώς. Και το πολύ βασικό είναι, Νατάς, αυτό ότι πηγαίνει σε μια συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες δεν μπορούν ακόμα να συμφωνήσουν τι στο καλό θα γίνει το 24, έχοντας ήδη δείγματα άκρως αποθαρρυντικά από οικονομίες μεγέθους μιας γερμανικής, μιας γαλλικής. Για να μην πάμε στην Ιταλία που είναι γνωστό το θέμα εκεί. Και προβληματική πλέον και η Ισπανία, που έχει και άλλα πολιτικά, εθνοτικά κτλ. Στο, mm-hmm. πούμε,
με την Καταλωνία τώρα και τη συμφωνία
ακριβώς,
που έκανε ο Σάντσες με τους Καταλωνούς αυτονομιστές. Κάπως η Ευρώπη συνεχίζει να παραπατά. Είτε θα παραπατά στο ένα, είτε θα παραπατά στο άλλο. Νομίζω πανηγύρισαν τόσο πολύ ότι νέκριναν τους πρώτους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, διότι σε όλα τα άλλα θέματα έπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασθμένοντας, προσπαθεί να φτάσει άλλες περιοχές του κόσμου. Τώρα χάρηκαν τόσο πολύ, δηλαδή μου έκανε εντύπωση οι δηλώσεις οι χθεσινές, γιατί είπαν εσύ επιτέλους κάτι κάναμε πρώτοι, που θα περίμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά περισσότερα πράγματα να ηγείται.
Ακριβώς, και είναι άξιο αναφοράς και απορίας πως ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά ο Μπάιντεν, ακολουθεί μια αντιμονοπωλιακή δασμολογική πολιτική υπέρ των αμερικανικών προϊόντων της οικονομίας, εσύ ως Ευρώπη ένα χρόνο και πλέον δεν έχεις καταφέρει να βρεις μια πιστική απάντηση απέναντι στο τι κάνει ο πέραν του Ατλαντικού σου σύμμαχος.
Ο στενότερος σου σύμμαχος, έτσι? Δεν υπάρχει πιο στενός σύμμαχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ΗΠΑ.
Ναι, χάρη του στενότερου συμμάχου πληρώνεις ως Ευρώπη περισσότερο το τίμημα από ότι εκείνος όσον αφορά στην Ουκρανία.
Mm-hmm.
Αποδεδειγμένο αυτό.
Mm-hmm. Και τώρα θα υπάρχει και συνέχεια στην Ουκρανία, τώρα που υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικανοί αρνούνται να εγκρίνουν νέα κονδύλια. Η Γερμανία μπαίνει μπροστά και λέει: και θα αναλάβω εγώ. Και μου κάνει εντύπωση η Γερμανία. Και έχει ενδιαφέρον ότι η Γερμανία ήταν πολύ διστακτική στην αρχή του πολέμου και τώρα έχει φτάσει να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ουκρανίας. Αλλά επίσης έχει σημασία το γεγονός ότι η Γερμανία βρίσκεται οικονομικά αυτή τη στιγμή σε μια περίεργη κατάσταση. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τη Γερμανία έτσι.
Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι: μπαίνει μπροστά στρατιωτικό, πολιτικό, γεωπολιτικά η Γερμανία όταν θα πρέπει να ξαναψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2023, γιατί αλλού πηγαίνουν οι πράσινοι, αλλού πηγαίνουν mm-hmm. οι φιλελεύθεροι και αλλού οι σοσιαλδημοκράτες, και ειδικότερα για τη Γερμανία, όσοι παρακολουθούν πιο ενδελεχώς, ας το πούμε έτσι, τις εξελίξεις πολιτικές, η έκπληξη σύμφωνα με τους Γερμανούς αναλυτές, μερίδα Γερμανών αναλυτών, για το 24 ενδέχεται να είναι η πολιτικός πρώην επικεφαλής του Die Linke.
Η Wackenhagen.
Ακριβώς.
Που έφυγε από την αριστερά,
ναι,
και έφτιαξε ένα κόμμα συμμαχία με το όνομά της.
Ακριβώς.
Και είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να λέει ότι έχει αριστερές θέσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολύ λαϊκιστικές θέσεις. Θέλει να χτυπήσει την εναλλακτική για την
Έχει μεταναστευτική, μεταναστευτική ατζέντα που προσομοιάζει σε κάποιο βαθμό με την αλτερνατίβα.
Mm-hmm. Με την ακροδεξιά, δηλαδή, με το
αριστερό. Που δίνει και μια μετατόπιση και το πόσο βαραίνει πλέον το μεταναστευτικό και στην πρώτη οικονομία. Στην πρώτη οικονομία, κοινωνία, έτσι, γιατί όλα τα οικονομικά έχουν αποτύπωμα και κοινωνικό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Mm-hmm.
Μια ενδιαφέρουσα χρονιά το 2024, ευρωεκλογές 6-9 Ιουνίου. Πηγαίνει η Λαγκάρ στη συνεδρίαση την Πέμπτη να δούμε τι θα πει. Εδώ θα είμαστε ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη η θέση της Γαλλίδας.
Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο συναδελφός ο Μιχάλη Γιαλαντάλης με τα οικονομικά νέα.
Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα, που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.
Στο μαραμένο άστι, τον ποτίζανε με λάθη. Λίτες και δημοσιογράφοι. Ο κύκλος μου είναι κάφρι. Ταλαιπωρημένα άνθη που ζουνε μες στο ανθοπολίου. Το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι του ζουν από τις γωνίες. Στρογγυλό είναι το μηδέν. Του αειδιάσανε οι μεν, του ξενερώσαν οι δεν. Καμαρώνουν τις πλατίνες, τα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει ποια μου λέει το ρεφρέν. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.
Φύγε. Το παλιό εαυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
Και η Χάρης Αλεξίου τραγουδάει με το Lex. Φύγε από το παλιό εαυτό σου. Αυτός είναι ο εχθρός σου. Και αναρωτιέμαι αν αυτό ισχύει όχι μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με την οπαδική βία. Αντώνη Καρπετόπουλε, τι κάνεις, συμφωνείς?
Καλά. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις, δίνουμε πολλές φορές διαστάσεις εσύ να τα μεγαλύτερες σε διάφορα τέτοια προβλήματα, μεγαλύτερες από αυτές που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει πάρα πολύ προφανώς και με τις ατομικές συμπεριφορές, με τη τρέλα που κουβαλάνε στο κεφάλι τους, ας πούμε. Διάφοροι, δηλαδή. Ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο, ας πούμε, μεγαλύτερη δυσκολία για να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, άκουγα και τα μέτρα σήμερα. Αναρωτιέμαι πραγματικά μερικές φορές τι μπορεί να κάνεις όταν υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που αυτό το πράγμα που για σένα είναι πρόβλημα, για αυτό δεν είναι. Έστω και αν, ας πούμε, συνέπεια αυτού του πράγματος, όσο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται, είναι ξύλο, σπασίματα, καυγάδες, εκτοξεύσεις φωτοβολίδων, εκδρομές για να κάνουμε, πώς το λένε, φασάριες. Αν αυτό το πράγμα άλλο δεν το αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα, τι κάνουμε?
Μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, ας πούμε, στην παιδεία, για να καταλάβει όχι αυτός.
Για να κάνεις παρεμβάσεις στην παιδεία και να πεις ότι αυτές θα αποδώσουν, πρέπει να περάσουν 10 χρόνια τουλάχιστον.
Okay, ταυτόχρονα να κάνεις. Κάνε ό,τι μπορείς τώρα, ναι, σε ένα επίπεδο, αλλά χρειάζεται και το άλλο.
Γιατί εκεί μπαίνουμε τώρα στη λογική της αντιμετώπισης, ας πούμε, λίγο του εδώ και τώρα, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει, συνήθως δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, η εκάστοτε κυβέρνηση να στείλει ένα μήνυμα ότι κάτι κάνει, ξέρεις, συνήθως όχι σε αυτούς οι οποίοι αποτελούν το γηπαιδικό κοινό, και δεν λέω για αυτούς που κάνουν φασαρίες, για τους άλλους που δεν κάνουν φασαρίες, αλλά να στείλει ένα μήνυμα στους πάρα πολύ περισσότερους οι οποίοι δεν πηγαίνουν καθόλου στα γήπεδα. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση που το κάνει όλο αυτό ακόμα περισσότερο περίπλοκο. Δηλαδή, οτιδήποτε μέτρο ανακοινώνεται συνήθως, και τα σημερινά κάτι ανάλογο είναι, δεν έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στα γήπεδα και τα παρακολουθούν, ας πούμε, είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι, είτε είναι φίλαθλοι γενικότερα. Εντάξει, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να βγει μια εικόνα, ας πούμε, αποτελεσματικότητας, παρέμβασης, οτιδήποτε, η οποία θα αγγίξει τρόπο τεινά τους υπόλοιπους που δεν πηγαίνουν στα γήπεδα, αλλά σκανδαλίζονται ενδεχομένως από το γεγονός ότι, ας πούμε, την περασμένη Παρασκευή ένας αστυνομικός πήγε να χάσει τη ζωή του. Και σου λέει κάτι πρέπει να κάνεις.
Είναι δηλαδή, η κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή.
Η
κοινή γνώμη είναι αυτή τη στιγμή πιο έτοιμη από ποτέ να ληφθούν αυστηρά μέτρα. Νομίζω ναι.
Ξέρεις, αλλά ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση η κοινή γνώμη? Δηλαδή, η κοινή γνώμη, όντως, αν ας πούμε πιάσει την ολότητα της χώρας. Φυσικά και είναι έτοιμη να ακούσει, ας πούμε, μέτρα πάρα πολύ σκληρά και πολύ σκληρότερα από αυτά τα οποία εξήγηλε ας πούμε σήμερα η κυβέρνηση, δεν ξέρω και που μπορεί να εξήγηλε αύριο. Mm-hmm. Αλλά η κοινή γνώμη η συγκεκριμένη είναι η κοινή γνώμη η οποία παρακολουθεί αυτό το πράγμα αποστασιοποιημένα, σκανδαλίζεται και δεν έχει στην περισσότερη περίπτωση καμία σχέση με τον κόσμο ο οποίος πάει στα κήπεδα και ο οποίος κόσμος έχει αυτό στον δικαίωμά του, ρε παιδί μου, στο να χαρεί και να διασκεδάσει με κάτι το οποίο δεν αποτελεί καμία παρανομία. Δηλαδή δεν είναι. Στο τέλος δηλαδή θα φτάσουμε στην τρέλα να θεωρούμε παράνομο το να πηγαίνει στο γήπεδο. Θα θεωρούμε πρόβλημα το να αγοράζει ένα διαρκεία. Θα θεωρούμε πρόβλημα, ξέρεις, το να υποστηρίζει, ας πούμε, μια ομάδα με τον τρόπο σου. Αυτά είναι, συγγνώμη, τρέλες.
Πάντως, δηλαδή, να σου ρωτήσω ναι. κάτι. Σε όλο τον κόσμο, όταν είχαμε επεισόδια δύσκολα και πολύ ναι, πιο δύσκολα, ναι. ίσως από εδώ, ένα από τα πρώτα μέτρα που λάμβαναν οι διάφορες κυβερνήσεις δεν ναι. ήταν να διώξουν τους φιλάθλους από τα γήπεδα.
Όχι.
Δεν ήταν.
Όχι. Δηλαδή, να διώξουν τους φιλάθλους ποτέ.
Ναι, δηλαδή όχι για πάντα, αλλά θα πούνε ότι ρε παιδί μου θα γίνουν μερικά παιχνίδια.
Πολύ, πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις. Κοίταξε, η γενική εντύπωση, η γενική. Κοίταξε, στη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, mm-hmm. γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι.
Ναι, καλά,
τι μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, στο Καζακστάν. Mm-hmm. Υποθέτω λιγότερα από αυτά που γίνεται εδώ πέρα. Να ξέρεις ότι όσο λιγότερος είναι ο κόσμος σε μια χώρα, τόσο μικρότερα αυτό το είδος τα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί είναι αναλογικά, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι, ίσα-ίσα. Ας πούμε, η πρόθεση της UEFA γενικά σε όλα, στις δικές διοργανώσεις πρώτα απ' όλα, είναι ότι θέλει δύο πράγματα. Τα γήπεδα να έχουν κόσμο και τα μάτσα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, που είναι κόντρα σε οτιδήποτε είναι στην Ελλάδα η γενικότερη νοοτροπία. Υπήρχε στην Ελλάδα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα μάτσα κρίνονται με δικαστικές αποφάσεις, έτσι το πανηγυρίζουμε κιόλα. Και για ψηλό πείδημα, που δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση το ψηλό πείδημα, προσεχή, λέω για παλιότερες ιστορίες. Να κλείσουμε τα γήπεδα. Είναι να στείλουμε τα μάτια. Δηλαδή, για να καταλάβεις, ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού, όταν αποφασίστηκε να γίνει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020, το 2021, η UEFA προσπαθούσε τα γήπεδα να έχουν περισσότερο κόσμο. Αν θέλεις τότε, και με ένα, ας πούμε, με ένα τρόπο που δεν είναι και ιδιαίτερα κολακευτικός για τη λογική τους, αλλά θυμάμαι να τσακώνονται, ας πούμε, με τους Γερμανούς. Γιατί η UEFA ήθελε να τους εξασφαλίσουν ένα μίνιμουμ 15.000 οπαδών στο γήπεδο του Μονάχου, το οποίο είναι τεράστιο. Mm-hmm. Οι Γερμανοί λέγανε όχι, δεν πρόκειται να βάλουμε 15.000 μέσα, θα το κάνουμε μόνο αν μας δώσει την άδεια η υγειονομική υπηρεσία. Δηλαδή, και θυμάμαι τότε είχε γίνει ένα πανευρωπαϊκό, δεν τα έχω και πολύ πρόσφατα γιατί μας χρησιμοποιούν να γράφω ένα βιβλίο για αυτές, mm-hmm. για τα πανευρωπαϊκά. Okay. Γινόταν ο εξής χαμός. Έπαιζαν οι ομάδες στην Ουγγαρία και το γήπεδο ήταν τίγκα στον κόσμο. Παίζανε στη Γερμανία και καθόταν ένα θεατής. Κάθε πέντε, πώς το λένε, θέσεις. Και η UEFA ήθελε, και το πέτυχε στο τέλος, να υπάρξει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Γι' αυτό και στα τελικά που γίνανε στην Αγγλία, mm-hmm. ο Boris Johnson άλλαξε τότε το υγειονομικό πλαίσιο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να πω ότι είναι λογικό όποιοι διοργανώνουν αθλητικά θεάματα, είτε είναι του ποδοσφαίρου, είτε είναι του μπάσκετ, είτε είναι του στίβου, να θέλουν κόσμο. Να θέλουν να υπάρχει κόσμος.
Ωραία, αυτό μήπως είναι λοιπόν μια τιμωρία προς τις ομάδες ώστε να λάβουν και οι ίδιες πιο αυστηρά μέτρα. Δηλαδή ακούω μια κουβέντα, οι αστυνομικοί λένε παιδιά εμείς δεν θέλουμε να πάμε. Ας αναλάβουν οι ΠΑΕ.
Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια, είναι χρόνια αυτό που γίνεται.
Το βέβαια είναι χρόνια.
Είναι ας πούμε χοντρικά να σου πω, δηλαδή ο πρώτος νεκρός ήταν ο Μπλιώνας τότε πριν από 36 χρόνια, 37. Ο καθηγητής Σελετέ που είχε πεθάνει από φωτοβολίδα στο γήπεδο της Λάρισας, τότε επειδή πιάσαν αμέσως αυτόν που το έκανε και καταδικάστηκε έφαγε 10 χρόνια φυλακή, αλλά και εδώ είναι ας πούμε, μεγάλη παραδοξότητα, ενώ όλοι θυμούνται το όνομα του ανθρώπου που πέθανε, δεν θυμούνται το ανθρώπου που τον σκότωσε. Mm-hmm. Να σου παρώ στο πάω, ο Κορμάτης Φιλιππίδης. Λοιπόν, τότε λοιπόν είπαμε ότι εντάξει, αυτό τώρα ήταν ένα δυστύχημα, μπορεί να αντιμετωπιστεί ας πούμε έτσι, δηλαδή να βρούμε τον φυσικό αυτούργο. Μετά μπήκαμε στη λογική, επειδή συνεχώς μεγάλωνε αυτό το πρόβλημα, να πάμε σε λύσεις του τύπου απαγορεύουμε τις μετακινήσεις, που ξεκίνησε να γίνεται από το 2004 τότε με την απόφαση του Γιώργου Βουλγαράκη, ώστε λέγαμε ότι αν είναι μόνο οπαδοί μιας ομάδας στο γήπεδο, δεν θα γίνει και τίποτα. Βράδερφε. Μετά πήγαμε σε αναβολές αγωνιστικών, επικοντονή, αναστολή του πρωταθλήματος, διακοπή του πρωταθλήματος. Επί Βασιλιάδη, όταν είχε γίνει η φασαρία του Σαββίδη που είχε μπει στο γήπεδο, και τώρα έχουμε αυτή του τύπου την ας πούμε προαιρετική απαγόρευση ας πούμε παρουσίαση οπαδών σε όλα τα γήπεδα μέχρι το Φεβρουάριο. Δηλαδή, αλλά όλο αυτό γίνεται γιατί, όταν ως ένα είδος, και του Βουλγαράκη ακόμα η απόφαση, 4, αυτή η λογική είχε, ότι θα σας πιέσω με έναν τρόπο
να κάνετε κάτι εσείς.
Να κάνετε κάτι.
Θα κάνουν κάτι.
Όχι. Α, γιατί πρώτα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Οι εταιρείες αυτές, όσο και να μοιάζουν, ξέρω εγώ, οργανωμένες ή να έχουν αφεντικά μεγάλου κύρους και, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν, έχουν παραιτηθεί από την όποια, ας πούμε, πιθανότητα να κάνουν κάτι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ελπίζουν ότι με μια σειρά από διευκολύνσεις, τύπου πιο φθηνά εισιτήρια κτλ., που γίνονται στους οργανωμένους, ας πούμε, συνδεσμίτες, αυτοί θα κάθονται ήσυχα στο γήπεδο. Και καμιά φορά το καταφέρνουν κιόλας για ένα μεγάλο διάστημα, για να κάθονται τα παιδιά ήσυχα.
Κάτσε με, Αντώνη, εδώ ο 18χρονος είπε ότι δεν πήγαμε για να δούμε μπάσκετ, βόλι, ξέρω ότι δεν πήγαινε βόλι, πήγαμε για να πλακωθούμε με την αστυνομία. Και εκεί πήγαν και του δώσαν τα όπλα και τη φωτοβολίδα κτλ. Άρα πάμε τέλος πάντων σε πολύ διαφορετικά, πάμε σε συμμορίες, πάμε σε άλλου είδους.
Και πάμε, πρόσεξε, πάμε σε μια λογική η οποία είναι το γήπεδο είναι πρόσχημα.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, δεν πάμε όπως είπε να δούμε το μάτς, πάμε να βρούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια μέσα στην όλη αυτή διάσταση υπάρχει και αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος των, ας πούμε, οργανωμένων με την αστυνομία που έχει να κάνει και με πολλά άλλα. Έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται μόνο, φασαρίες στα γήπεδα. Απλώς στα γήπεδα, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι πιο εύκολο να βρεις αστυνομικούς για να πλακωθείς, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και σιγά σιγά καταργείται και η περίφημη εκείνη ιστορία, διάκριση που έλεγε ότι ναι, αλλά στα ευρωπαϊκά γήπεδα κάθονται ήσυχα. Δεν κάθονται ήσυχα πια. Ούτε,
ούτε στα ευρωπαϊκά κάθονται ήσυχα.
Άμα δεις τώρα, οι ομάδες αυτές, οι τέσσερις ομάδες οι δικές μας, οι οποίοι παίρνουν μέρος φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όλες έχουν τιμωρήσει με αναστολή από την UEFA. Δηλαδή την επόμενη φορά θα κλείσουμε μια θύρα, θα παίξετε, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα.
Ναι, Αντώνη, τα λέμε και τα ξαναλέμε και η αίσθηση είναι ότι τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα παρακολουθούμε ανθρώπους να σκοτώνονται.
Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολύ λίγα. Και για έναν άλλο λόγο να σου πω, Νατάσα, γιατί η κάθε κυβέρνηση η οποία έχει ένα τέτοιο, αντιμετωπίζει ξαφνικά ένα τέτοιο πρόβλημα, θέλει να δείξει ότι κάνει κάτι αμέσως. Δηλαδή, εγώ από τα σημερινά μέτρα, αυτό το οποίο κρατάω περισσότερο είναι αυτό που πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, ότι αύριο θα επισκεφτούν τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Αθλητισμού και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για να του δώσουν κάποια στοιχεία ώστε να ξεκινήσει μια έρευνα η οποία έχει να κάνει με οργανώσεις οι οποίες ενδεχομένως είναι εγκληματικές και διάφορα τέτοια. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, είναι κάτι καινούριο. Αλλά πρόσεξε, μιλάμε για μια δικαστική έρευνα η οποία θα τρέξει δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Δηλαδή για να καταλάβει κάποιος που μας ακούει τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θυμίζει λίγο την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής. Ένα τέτοιο πράγμα είναι, κάπως έτσι ξεκίνησε τότε. Αλλά θυμίσου πόσο καιρό πήρε εκείνη η ιστορία. Ενώ εδώ τώρα πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα ότι κάτι κάνω. Και αυτό το κάτι κάνω θα είναι εκείνο τα γήπεδα, το οποίο θα προκαλέσει, το βλέπω, το νιώθω, τεράστιες αντιδράσεις, έτσι, από όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Εγώ, ρε φίλε, πλήρωσα ένα διαρκείας και θέλω να βλέπω την ομάδα μου. Δηλαδή, εμένα ποιος θα με αποζημιώσει και ποιος. Δεν είναι αποζημίωση, δεν είναι και το θέμα αυτό τόσο πολύ.
Δεν πειράζει, ας πειδώσουν πίσω τα χρήματα οι ομάδες.
Πάντως, αλλά σου λέει, εγώ δεν θέλω χρήματα, εγώ θέλω να πιω, δεν μου αρέσει.
Πάντως να σου πω κάτι, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω, Αντώνη, γιατί οι ομάδες, ακούω αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ότι οι ομάδες που έχουν επαφές με τους οργανωμένους οπαδούς, πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή δεν μπορούν να λένε, παιδιά, δεν μπορούμε, συγγνώμη.
Νατάσα μου, θα σου πω το εξής απλό. Εγώ έχω μια ομάδα και θέλω να τους αποκλείσω από το γήπεδο. Να μην τους δώσω εισιτήρια. Mm-hmm. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα μαζεύονται αυτοί οι τύποι έξω από το γήπεδο κάθε εβδομάδα, θα δημιουργούν επεισόδια που έτσι όπως είναι το πλαίσιο το αθλητικό θα τα πληρώνω εγώ. Δεν υπάρχει διάκριση μέσα έξω, δηλαδή στο βόλεϊ η ιστορία έγινε έξω. Δεν έγινε μέσα στο γήπεδο.
Βέβαια.
Έγινε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν εγώ που θέλω ρε παιδάκι, δεν τους θέλω ρε παιδάκι με αυτούς, δεν τους βλέπω. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να τους απομακρύνω. Θα τους έχω απέναντί μου και θα πληρώνω πρόστιμα, θα μου κλείνουν το γήπεδο, θα μου ρίχνουν τιμωρίες, θα γίνει οτιδήποτε. Δεν διακρίνει ο νόμος δηλαδή. Δεν λέει ότι. Δεν πάμε. Έχουμε και αυτό το θέμα να ξέρει στην Ελλάδα. Ότι επειδή έχουμε γενικούς νόμους, που είναι προβλέψεις για οτιδήποτε θεωρητικά μπορεί να συμβεί, δεν πάμε κατά περίσταση. Δηλαδή δεν θα πάει ποτέ κάποιος στον αθλητικό δικαστή και θα πει, ξέρετε κύριε, αυτά κάνουν στοχευμένα γιατί εγώ τους έδιωξα, και τον αθλητικό δικαστή, μπράβο για την προσπάθεια, σε απαλλάσσω και σε στηρίζω. Δεν υπάρχει σαν πρόβλεψη νομοθετική.
Okay, αλλά θα συμφωνήσουμε.
Φάει την ωραία σου και φύγε.
Ωραία, θα συμφωνήσουμε πάντως ότι χρειάζεται κάτι να κάνουν ή έστω να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους. Γιατί υπάρχει μια αδράνεια από όλες τις ομάδες, δηλαδή.
Υπάρχει μια αδράνεια γενικότερη. Δηλαδή και η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο τούτο εδώ, με πάρα πολύ λίγες εξαιρέσεις, δραστηριοποιείται όταν γίνεται κάτι ακραίο. Δηλαδή, σκοτώνεται, ας πούμε, το παλικάρι αυτό, ο Κατσούρης, όταν έγινε η επιδρομή των Κροατών. Εντάξει, έρχεται ο Τσέφεριν, γίνονται ανακοινώσεις, γίνεται χαμός. Στη συνέχεια, 3-4 μέρες, αυτοί όλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Σπάνε καφετέριες, οι δικοί μας, όχι οι Κροάτες. Οι δικοί μας, στην υποψία ότι οι Κροάτες είχαν κάποιους στην Ελλάδα με τους οποίους συνεργάστηκαν, κάνουν επεισόδια. Δεν υπήρξε τίποτα. Διότι δεν υπήρξε νεκρός, δεν υπήρξε σοβαρά τραυματίας, δεν υπήρξε. Δηλαδή το ότι μπορεί, ας πούμε, να διαλύθηκε μια καφετέρια η οποία είναι πίσω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεν νοιάζει και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην αντιμετώπιση του θέλει 365 μέρες το χρόνο δουλειά. Από την αθλητική βία, από φορείς αρμόδιους, από ένα σωρό κόσμο που θα έπρεπε με αυτό το πράγμα να ασχολείται. Αν το αξιολογείς, το ξαναλέω, ως σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα για να κλείσουμε που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, αν λες ότι είναι κάποιοι μουρλοί, οι οποίοι πάνε και πλακώνουν μεταξύ τους, και αν κάνεις τίποτα, δεν θα πει κανένας γιατί δεν κάνεις το παραμικρό. Θέλω να πω ότι αν φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι τα πιτσιρίκια πρέπει να πηγαίνουν και να εκτονώνονται, και τι να κάνουμε βράδυ.
Όχι βέβαια, ούτε για αστείο.
Εννοείται.
Αντώνη, είναι τεράστιο το θέμα. Τώρα μας πιέζει και ο χρόνος. Αισθάνομαι πάντως ότι βλέπουμε το φαινόμενο και κάπως είμαστε νέοι. Δεν κάνουμε τίποτα.
Όχι, δεν κάνουμε τίποτα πέρα από το να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε σε δεδομένες στιγμές.
Μάλιστα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μου είχα την πρώτη ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Αντώνης Καρπετόπουλος. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερη ώρα να μιλήσουμε μαζί του. Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find a night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want a barrel. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. That someone is you. I intend to be independently.